Stimați ascultători, vă propunem în continuare o temă foarte incitantă, și anume omenirea prinsă în capcana globalizării. Un articol scris de Ulrich Scambrax și publicat în Strigătul de la miezul nopții din iulie 2001. În decursul ultimilor 10 ani, politicienii și experții economici au folosit tot mai des cuvântul globalizare. La ce se referă de fapt globalizarea? Ce se ascunde în realitate în spatele acestui cuvânt? În septembrie 1995, la San Francisco, s-au întâlnit sub conducerea lui Mihail Gorbaciov, fostul președinte al Uniunii Sovietice, 500 de politicieni de frunte și personalități din domeniul economic și științific. Festivitatea spectaculoasă organizată de către Fundația Gorbaciov cu reședința la San Francisco purta titlul State of the World Forum, starea forumului mondial. Motivul întâlnirii a fost atât înăsprirea situației internaționale, cât și incapacitatea tot mai mare de negociere a politicienilor. Cu greu se mai poate găsi o adevărată conducere, deoarece lipsește pur și simplu viziunea. Vis-a-vis de motivele care i-au reunit pe cei 500 de politicieni, Jim Garrison, președintele Fundației Gorbaciov, a afirmat: Gorbaciov crede că statul național se destramă, fiind inevitabilă apariția mult discutatei noi ordini mondiale. După părerea lui, ne aflăm înaintea nașterii unei noi civilizații globale. Scopul festivității este schițat în mod clar pe documentele Forumului Mondial. Forumul privitor la situația internațională este începutul unei inițiative pe o perioadă de mai mulți ani, a unei fabrici de idei pentru cetățeni. El va pune în centru provocările și posibilitățile de bază cu care se confruntă lumea la intrarea în următoarea fază a dezvoltării umane. Unul din scopurile Forumului Mondial este descris în felul următor. Având în vedere nașterea primei civilizații globale, se dorește să se profite de ocazia unică și să se stabilească noi scopuri și priorități. Gorbaciov afirmă: trebuie să promovăm o schimbare a valorilor, o schimbare a paradigmelor. Sunt ferm convins că trebuie să ne îndreptăm spre o nouă ordine mondială, spunea el în 1995. La întâlnirea din San Francisco au participat personalități remarcante din lumea politică. George Bush, fostul președinte al Americii, Margaret Thatcher, fostul prim-ministru englez, Václav Havel, președintele Cehiei, politicienii germani Kurt Biedenkopf și Hans-Dietrich Genscher, Tony Blair, premierul englez, Rupert Murdoch, un mogul al mass-mediei, Ted Turner, un alt țar al mass-mediei. De asemenea, au fost prezente și personalități ale mișcării New Age și budismului. Reprezentantul unei religii monoteiste a fost Desmond Tutu, arhiepiscop al orașului Cape Town din Africa de Sud. Temele dezbătute în anul 1995 la San Francisco au atins următoarele domenii: megatendințele de dezvoltare care hotărăsc de la început direcția secolului 21, efectele sociale ale telecomunicațiilor, criza mondială a valorilor și căutarea unui sens. Personalități foarte influente se gândesc la lucruri care afectează în viitor miliarde de oameni și nimeni nu află nimic despre ele. După anul 1995 au mai avut loc și alte întâlniri ale Forumului Mondial. Astfel, în noiembrie 97 s-a vorbit, de exemplu, despre cum elaborăm noi mecanisme de dominație care să corespundă noilor provocări globale, sau educația prin internet, sau globalizarea economică. Se vorbește despre structuri de dominație pentru o civilizație globală, însă se pare că nu este important dacă cei într-adevăr în cauză doresc asemenea noi structuri. Nimeni nu este întrebat despre acest lucru. O nouă civilizație mondială este creată subtil la masa verde, însă cei care de fapt sunt în cauză nici măcar nu sunt prezenți. Pe lista participanților nu există niciun parlamentar, niciun primar, niciun membru al unui comitet de întreprindere, niciun cetățean obișnuit, deci niciunul care ar fi putut spune: stați puțin. La San Francisco s-a vorbit aproape cu sânge rece despre probleme care le-ar da fior celor cu adevărat în cauză. Prognoza Forumului Mondial pentru piața mondială de muncă pentru următorii ani sună astfel: 20% din populația capabilă de muncă ar fi suficientă pentru a ține economia mondială în dezvoltare în următorul secol. Se va naște societatea 20-80, afirmau experții care au participat la întâlnire și care sunt patroni ai milioanelor de oameni. Potrivit declarațiilor lor, 20% dintre oameni vor avea locuri de muncă, iar 80% nu vor avea. un număr redus de concerne care vor opera global, vor domina și vor servi cu un număr redus de muncitori și cu o tehnică computerizată întreaga piață, afirmau managerii de concerne în cadrul întâlnirii. Doi jurnaliști ai revistei Der Spiegel, dintre care unul a participat la Forumul Mondial în 1995, au scris o carte despre acest eveniment și despre tema globalizării. Ea a apărut sub titlul Capcana globalizării, atacul asupra democrației și al prosperității. Cei doi autori ajung la concluzia că cei superbogați, elita lumii, doresc să pună mâna pe conducerea mondială, creându-și noi structuri cu ajutorul tehnicii computerizate și sub lozinca globalizare. Puterea se deplasează din domeniul politic și militar în cel economic. De aceea puternicii lumii nu mai stau la Casa Albă din Washington sau la Kremlin în Moscova, ci la etajele comitetelor de conducere ale concernelor care operează global sau în birourile societăților de investiții care lucrează pe plan internațional. În introducerea cărții Megafuziuni, apărută în Elveția, este scris: în prezent, economia suferă anumite schimbări într-o măsură fără precedent. Concurența mare provocată de globalizare, irregularizarea, emerging markets, fonduri de investiții în țările în curs de dezvoltare, cum ar fi Indonezia, și distrugerea structurilor clasice de piață prin procese inovative, sunt forțele motrice. Un exemplu actual al acestei schimbări sunt megafuziunile. În continuare sunt făcute câteva observații asupra unor noțiuni des folosite. Globalizare înseamnă: compania nu își desfășoară activitatea pe plan local sau regional, ci global. Prin irregularizare se înțelege mecanisme de control statale care până în prezent au reglementat relațiile economice, dar care vor fi desființate. Megafuziune este unirea concernelor naționale și internaționale, de unde rezultă megaconcerne care pot cuprinde întregul glob. Acești factori schimbă economia mondială într-o măsură fără precedent. Alain Ming, renumitul specialist francez în științe economice, scrie: globalizarea este o revoluție mondială. Aici se pune întrebarea: există vreo referire biblică la această temă importantă? Bineînțeles, Biblia tratează, în mod exact, urmările acestei dezvoltări. Ea vorbește despre o pieire în doar o oră, acest lucru fiind de fapt de neconceput. Începând cu sfârșitul anilor 80, asistăm la un val de fuzionări. Săptămână după săptămână se nasc noi superconcerne. Au loc uriașe nunți între firme, care se fac peste state și continente și care cuprind întreaga lume, cum ar fi, de exemplu, concernul de automobile Daimler Chrysler. În această companie, care operează în întreaga lume, soarele nu apune ziua. Daimler Chrysler este cel mai mare concern european și este numit cu plăcere și WeltAG, Societatea Mondială pe Acțiuni. Din Daimler Chrysler fac parte companiile Mercedes-Benz din Germania, Mitsubishi Motors din Japonia și Chrysler din Statele Unite. În 1996, statisticienii au găsit 211 mari fuziuni sau preluări după modelul lui Daimler Chrysler, cu un volum de peste 2 miliarde de mărci germane la fiecare fuziune. În anul 1999 au avut loc deja 476 de uniri de concerne, fiind împinse sau mutate încoace și încolo exact 8 bilioane de mărci germane. Multe valuri de fuziune au existat și în secolul trecut, însă cel actual este cel mai mare și mai intensiv. El nu cuprinde doar sectorul industrial, ci include și alte domenii, cum ar fi finanțele și comunicațiile. Ciudat la această dezvoltare este faptul că ea nu poate declara pe nimeni că ar fi satisfăcut. Multe fuziuni nu au niciun sens din punctul de vedere al economiei și al societății universale. Firme de consultanță au demonstrat deja de mult că 70% din mega-afaceri, deci fuziunile de concerne, au fost de fapt un eșec scump. Astfel, după unirea lui Daimler cu Chrysler și cu Mitsubishi, s-au pierdut 26 de miliarde de mărci germane din capitalul firmei, deoarece fuziunea nu s-a potrivit. Câștigul a scăzut de la 12,2 miliarde la 6,8 miliarde de mărci germane. În Statele Unite, acest regres va costa la început locul de muncă a 26.000 de angajați de la Chrysler. Unul dintre motivele principale ale nunților între firme este lăcomia de bani, deoarece în spatele unor asemenea fuziuni se află bănci de investiții care câștigă puternic. În anul 1999, volumul fuziunilor a atins 8.000 de miliarde de mărci. La aceste sume, băncile de investiții câștigă procentual. Numai în anul 1999 s-a încasat de către firma americană Goldman Sachs, în urma fuziunilor unor firme, 12,5 miliarde de mărci. Acum putem înțelege de ce sunt băncile interesate în unificarea firmelor. Se pot câștiga mulți bani. Șefii de concerne participă cu plăcere la ele, deoarece le surâde gloria, cinstea și banii, chiar foarte mulți bani. Cu cât compania este mai mare, cu atât mai mari sunt salariile celor din conducere. După calculul profesorului în economie Edward Wolf din New York, un patron al unei firme din Statele Unite a câștigat în anul 1988 de 40 de ori mai mult decât angajații lui. Astăzi, șefii au deja de 400 de ori mai mult decât subalternii lor. Globalizarea este un fel de foarfece între sărac și bogat, care se deschide tot mai mult și tot mai repede, chiar dacă se afirmă că unele țări din lumea a treia ar putea să profite. O elită mică își concentrează cu o tehnică cizelată un capital inimaginabil. Aceste sume de bani nu vor mai ajunge niciodată în buzunarele celor mulți. Astfel devine tot mai clară o nouă dezvoltare. Economia de piață socială este la apus. Astăzi este la cârmă așa numitul capitalism sălbatic, la baza căruia stă lăcomia de bani absurdă. Este interesant faptul că Biblia îl caracterizează, printre altele, pe omul vremii sfârșitului ca fiind lacom de bani. În a doua epistolă către Timotei este scris: să știți că în vremurile din urmă vor fi vremuri grele, căci oamenii vor fi iubitori de sine, iubitori de bani, lăudăroși, trufași, etc. În acest text sunt enumerate 19 trăsături care schițează exact vremea noastră. Pe lângă lăcomia de bani, elitei afacerilor îi se mai adaugă încă o trăsătură, care are aceeași însemnătate, și anume puterea. Acordul multilateral pentru investiții, AMI, arată cum se prezintă, printre altele, această dorință după putere. Într-un interviu acordat unui redactor al ziarului Economic Financial Times la mijlocul anilor 90, Edward Reuter, șeful de atunci al companiei Daimler-Benz, a afirmat că datoria cea mai mare și mai importantă este extinderea și contopirea intereselor tuturor marilor companii din întreaga lume, în care să nu se poată amesteca niciodată vreun politician, fără ca să-și pericliteze poziția. Acest lucru presupune distrugerea tuturor instituțiilor politice. Participarea la decizia cetățenilor este nedorită. Reuter vorbește aici despre o schimbare a puterii la nivelul țărilor industrializate. Despre ce este vorba? Această convenție conține o revendicare aproape incredibilă. Fiecare companie va obține dreptul internațional de a investi acolo unde dorește. Niciun guvern din lume nu are voie să influențeze sau să împiedice politica afacerii. Printre piedici se numără și protecția împotriva concedierii fără consecințe, concediul minim, protecția mamelor, convenții pentru fixarea tarifelor, impozite percepute companiilor străine, standard minim pentru protecția mediului, într-un cuvânt, interzicerea a tot ceea ce ar putea îngusta profitul unei întreprinderi. La sfârșitul anilor 90, tratativele cu AMI au fost înghețate datorită presiunii pe care a exercitat-o Franța. Francezii se tem, și nu pe nedrept, că prin AMI cultura predominantă americană se va consolida și mai mult și ar putea obține o victorie finală. Între timp au reînceput tratativele secrete, și anume prin mass media și sectorul informațiilor. Concernele mass media vor avea în curând acces în toate țările pentru a-și putea dezvolta acolo afacerile fără restricții naționale. Criticii văd deja cum se ridică norii care aduc furtună. Datorită faptului că în mass media interesele economice joacă un rol important, articolele independente pe termen mijlociu și lung și criticile vor fi înghesuite în fundal. Atunci, în capul oamenilor se va turna un gunoi informațional îmbibat cu reclame în loc de lucruri valoroase. Astfel, se va putea ține în prostie și în frâu 80% din societatea 20-80. Exact această idee a fost dezbătută la primul forum mondial. Atunci s-a vorbit despre tititainment, adică pâine și jocuri pentru milioane de șomeri. Renato Ruggiero, fostul director general al Organizației Comerciale Internaționale, consideră că datorită Constituției Economiei Mondiale Unite, AMIUL ar fi, prin guvernele lumii, expus concernelor multinaționale. La începutul anului 2000, cu puțin timp înainte de demisia sa din Organizația Comercială Internațională, Ruggiero a afirmat în timpul unui discurs ținut în cadrul unei întâlniri care a avut loc la Geneva. Globalizarea atinge astăzi mai mult decât parametrii comerțului. Ea se extinde și în alte domenii, precum mediul ambient, drepturile omului, standardele de muncă, ocupații, sărăcie, păstrarea particularităților culturale. Colaborarea globală duce la încălcări grave în problemele interne ale națiunilor. În aprilie 98 a apărut în revista Der Spiegel un articol pe această temă intitulat Piață mondială fără poliție mondială. Noi jucători globali, adică concernele europene de asigurări sau băncile fuzionate pe plan internațional, nu se mai simt legate de niciun oraș, de niciun stat federal, adesea nici măcar de statul național, ea fiindse un stat propriu în cadrul unui concern, în care concurența, dorința după câștig și concepția de viață se cizelează temeinic, ducând la egalitate și fraternitate ideală. Solidaritatea, un cuvânt din stocul tradiției mișcării muncitorești, este pentru mulți socotită deja învechită. Old fashioned, așa cum spun americanii. Se naște un stat privat în cadrul unui concern, care poate exercita o presiune masivă și care încearcă chiar să-și procure, prin convenția AMI, un catalog propriu al legilor după care să orienteze restul lumii. Majoritatea autorilor de cărți și a specialiștilor care se ocupă îndeaproape de globalizare ajung la concluzia. S-a prezentat o nouă clasă de prinți pentru a obține prin luptă dominația mondială. În Apocalipsa este scris, negustorii tăi erau mai mari pământului. Vom reveni să vedem la cine se referă în acest context acest ai tăi. Noțiunea grecească emporos, care în text este tradusă cu negustorii, se referă la mari comercianți, la negustorii transoceanici, în contrast cu kapalos, care sunt micii comercianți. Comercianții care lucrează pe plan global sunt prezentați drept prinți. Această nouă clasă a experților bancari întinde mâna după puterea de pe planeta noastră și, de fapt, o are deja de mult în mână. Negustorii tăi erau mai mari pământului. Am ajuns la un punct în care facerea de bani, lăcomia de bani, apare atât de nemachiată la lumina zilei, cum nu a mai fost niciodată în istoria omenirii. Ea se extinde într-un sistem care cuprinde întreaga lume, care este ca și brațele unui om bolnav care se bagă în toate domeniile vieții. Febra bursei, care a cuprins în ultimii ani o mare parte din populația occidentală, este doar una din formele de exprimare a acestei dezvoltări. În concluzie, în ultimii 10 ani a avut loc sub titlul Globalizare, o schimbare a raportului de putere. Sunt răsturnate în mod sistematic pozițiile popoarelor și guvernelor legitimate în mod democratic în favoarea unei elite. Elita, o nouă clasă de prinți, domină tot mai mult lumea. Am putea să-i numim și prinții negustori. Propunerile și inițiativele din această tabără scot în evidență despotismul care devine vizibil în AMI. Forța motrice din spatele tuturor lucrurilor pare să fie lăcomia după putere și bani. Totul este o batere din nou a monedei în tranzacții și în profit. Bunăstarea generală joacă aici un rol tot mai puțin important. Odată cu globalizarea economică, o nouă tehnologie cucerește lumea. Fără ea, aceste dezvoltări nu ar evolua atât de rapid, poate nici nu ar avea loc. Pentru prinții negustori ai lumii, noua tehnologie este instrumentul ideal în transpunerea efectivă a planurilor și a strategiilor. Deci un mijloc pentru intensificarea profitului. În ultimii ani, această tehnologie a schimbat fundamental viața noastră particulară, munca noastră și activitatea companiilor. Este vorba de îmbinarea computerului cu rețeaua telefonică rezultând internetul. Prin el, lumea noastră devine un singur sat. Lucrurile îndepărtate ajung să fie legate între ele prin tot felul de rețele. De exemplu, hainele sunt tot mai des prevăzute cu mici chipuri. Astfel, în timpul confecționării cât și al vânzării, ele pot fi supravegheate sau dirijate mult mai bine. Peste puțini ani, acest sistem de supraveghere computerizată va ajunge un standard pentru haine, ne asigură directorul comercial al firmei germane Dürkop din orașul Bielefeld, care se ocupă cu sistemele de control computerizat. În prezent, în Finlanda, în cadrul companiilor cu o tehnologie de vârf, se lucrează la construirea primului oraș digital pentru 12.000 de locuitori, totul urmând a fi dirijat electronic. Prin urmare, fiecare aparat de uz casnic și fiecare om va fi conectat la internet zi și noapte. Astfel, o mamă poate să arunce o privire pe harta digitală a orașului și să vadă unde se află copilul ei. Cipurile din hainele copiilor pot indica locul exact. Nimeni nu mai trebuie să meargă la cumpărături, deoarece frigiderul supraveghează singur consumul de alimente și comandă de la supermarket prin internet ceea ce trebuie. Bineînțeles că banii sunt de prisos, toate plățile efectuându-se tot prin intermediul calculatorului. Pe scurt, omul va fi parte integrantă a internetului. El va fi legat la o rețea globală de date. Însă, de unde știe internetul că domnul X este cel care locuiește în acest oraș digital și nu domnul Y? La urma urmei, persoana trebuie recunoscută imediat. Aici ar putea ajuta un brevet care a fost aprobat în Statele Unite în anul 1999. Descrierea brevetului se face în felul următor. Este prezentată o metodă prin care se pot ușura tranzacțiile cu ajutorul electronicii. Individului îi se va tatua un cod sau un desen. Înainte de a activa vânzarea, tatuajul va fi citit de un scanner, după care va fi comparat cu caracteristicile tatuajelor stocate în baza de date a unui computer pentru a stabili identitatea cumpărătorului. Abia în acest moment, vânzătorul poate să scoată suma respectivă de pe contul cumpărătorului. În urmă cu 30 de ani, cu greu putea cineva să-și imagineze la ce s-ar putea referi următoarea afirmație biblică. Și a făcut ca toți, mici și mari, bogați și săraci, slobozi și robi, să primească un semn pe mâna dreaptă sau pe frunte și nimeni să nu poată cumpăra sau vinde fără să aibă semnul acesta, adică numele fiarei sau numărul numelui ei. Aici e înțelepciunea, cine are pricepere să socotească numărul fiarei, căci este un număr de om și numărul ei este 666, spune cartea Apocalipsa. Interesant este faptul că acest semn se află în relație cu vânzarea și cumpărarea. Nimeni nu poate cumpăra și vinde dacă nu are semnul. Dar oare de ce? Pentru că există o rețea globală de date în care toți, mici și mari, bogați și săraci, liberi și sclavi, sunt prinși, respectiv conectați. Stephen Case, un fel de Bill Gates al internetului și fondatorul serviciului de date America Online, AOL, a afirmat într-un interviu acordat revistei Der Spiegel în anul 1998 despre viitorul lumii. În 10 sau 20 de ani, majoritatea oamenilor va fi indiscutabil conectată la această rețea. Internetul va fi prezent peste tot. Atât de puțin vom putea renunța la el, pe cât de puțin putem renunța astăzi la telefon sau la televizor. El va fi următorul mare medium. Despre lumea digitală, el a afirmat: astăzi nici eu nu pot înțelege în totalitate la ce lucrăm și ce se întâmplă de fapt aici. Este ceva magic, o simțim cu toții. Presimțiri asemănătoare au avut deja și cei care au așezat temelia, sau mai bine spus, rețelele lumii digitale, ca de exemplu Alexander Graham Bell, inventatorul primului telefon. În anul 1909 el a afirmat: societatea umană în dezvoltarea ei industrială se îndreaptă cu grabă spre un sistem cuprinzător și unitar, un uriaș monopol, a cărui bază de operații este întreaga lume, iar producția, distribuția și desfacerea sau vânzarea tuturor mărfurilor este controlată de el. Stimați ascultători, vă propunem în partea următoare a abordării acestui subiect tema Babilonul vremii sfârșitului, globalizarea din perspectivă biblică.